ona, o suya ot sifəti vermə ha. O su içsən sən diri qalacaqsan.
Bəli.
Və eləyə bilər o su səni boğsun da, qərq edəsin.
Yandırsın da.
Yandırsın da. Və deyir ki, əndər ateş surət abi məni, o ot ki yandırandı, el onu bizə yandıran nişan vericinən. O hara düşsə yandıracaqdı. Aynen. Onu su kimi dumduru görsətmə. O bizi nabud eləyəndir, yandıran, aradan aparandır, elə bizə onun vaqiyyətini görsət. Az şərab qəhr çün məsti dəhi, nisdəhə rə surət həsti dəhi. Deyə pərvəd qarımı taal. Əgər qəhrin, qəzəbin bizə Aynen. şamil olsa və bizi sərməst eləsən, çox uzatlar ki, vaqiyyəti yoxdur, təvəhhümdür. Bizim zehnimizdən buna vaqiyyət verirsən. Təvəhhüm gəlir bizi.
Baş qarışır.
Baş, və hətta özündən çıxır, sərməstidir. Heç bir təəmmül eləmir, heç bir qeytmir düz yola. Deyir ki, burada bizim əlimizdən tut.
Çox təşəkkür edirəm. Efir otağına baxaq, Cəm Doktor, qaydaq. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli izləyicilərimiz, ədəbi işimiz verilişində və Cəm Doktor Əhməd Əhmədi. Cəm Doktor, davam eləyək, vaxtımız da azalır, bir 8 dəqiqə vaxtımız
var. Bəli, bəli, Pərvərdigar Mütəal, bizi elə yaşat ki, hüşümüz başımızda olsun, sərməst olmayaq, özümüzdən çıxmayaq, çist məsti, hissəhə mübdəl şodən. بعد نیسته ها را سور بله از شراب قهر چون مستی دهی نیسته ها را صورت هستی دهی خب چیست مستی حسه ها مبدل شدن چوب جز اندر نظر سندر شدن دی مستلق عالم نمنده دی او چی هیچ حس دوز اشلمیه
بله
Yaxçı, istini soyuq hesab eləyə, soyuq isti hesab eləyə, yaxçını pis-pisi yaxçı, həlalı həram, həramı həlal, bu cür. Ya o cəz ağacı ki...
Ya sərxoş aləmində bunların hamısı baş verə bilər.
Baş verir, bəli. Cəz ağacı ki, təqribən nisbət səndələr ərzişi azdır, o gələn nəzərdə səndəl ağacı olan.
Ha, istol cürlüyələr onunla.
Bəd... چیست مستی بند چشم از دید چشم مستیلیق نمیده او ایچ گز وار اما واقعیتی
آغلشلنر
اشتن دوز گرمیه تا نمایه سنج گوهر یشم یشم داشته بی ارزشتی نظره جواهرات جله یشم جله دیرلی جله بنا Zəvan gərdanı olur bir növdə görürsən, bəli. O, məsələn...
Terapiyada, məsələn, üçün, necə deyər, o həblər olur.
Zəvan gərdan, görürsən, vaqiyyəti
görürsən. Psixoloji yüzəsini qarışdırır.
Bəli, bəli. Çün, Süleyman ra serapardesi ayrı nağıl açırmıyor.
Aha, o sözün içerisinde başka.
Ben ayrı nağıl.
Siz misal vermiştiniz yadımdadır. O yani o kelamın kat kat.
Ben
teşbih edildi.
Soğan, ay, soğan, pustu peyazı diyorlar da. Bir laya soyuyorsan o bir mağzı var. Soyuyorsan mağzı. Mevlana'nın da nağılları eyni bu
şeyleri belə.
İndi qissəyi Hudhud-u Süleyman, Hazreti Süleymanla o bu, bunun nağılına gedir. Çün Süleyman ra sara pərdə zədən, şeirlə doğuşandan cəhərə gəlib.
Bəli.
Piş u murğan bi xidmət almadan. Elə ki, Hazreti Süleymanın təşkilatın nəcür deyim, sara saman verdilər, sara pərdə vurdular. Sara pərdə də odur ki, bayırda məsələn bir dənə böyük çadır olar, onun dövrəsinə pərdə çəkərlər, ona sara pərdə.
Bəli.
Bəd quşlar hamısı gəldi Hazreti Süleyman xidmətinə. Həmzəbanu məhrəmi xud yaftand. Piş u yeç-yeç be can beştaftand. Quşlar hamısı gördülər ki, bir nəfər vardır ki, bunların dilin anlayır və bunlara məhrəmdir. Sözlərinə qəşək qulaq asır, o söhbətlərinə qulaq asır.
Bəli.
Bir-bir gəldə bunun xidmətinə. Cümlə murğan tərk kərdə cik cik. Ba Süleyman qoftı əfsəh min əxik. Tamam quşlar o öz səslərini cik cik edirlər, bulağa verilədilər. Həzrəti Süleymanla nəcür deyim, axar danışdılar, rəvan danışdılar, fəsih danışdılar. Həmzəbani xişi o peyvəndi yaz. Burdan Mevlana yenə getdi, o həmzəban olmağa, həm ürək olmağa getdi. Hmm. Yəni, deyir ki, o quş dilidir, bu adam dili. Amma bunlar bir-birin dərkiliyirlər, həmzəban və həmdildirlər. Həmzəbani xişi o peyvəndi yaz. Mərd ba naməhrəman çun bəndi yaz. Deyir ki, həmdil olmaq, yəni bir-birinin dilin anlamaq, bir-birinə yapışmaqdır, bir-birinə qoğuşmaqdır. Və insan naməhrəmlərlə, yəni o üçün mənim dərdimi anlamır, mənim dilimi anlamır, bundan olmaq elə bir zindana salıbsan. O Firdosi ilə o çobanın zəriyanı yada düşür.
Bəli.
Bəldə isə aşmıram bunu. Ey bəsə hindu və turç həmzəban, ey bəsə do turç çün biqanəqan. Mevlana deyir ki, çox ittifaq düşür ki, biri hindudur, hindi dilindədir, biri türkdür, amma bir-birinin dilin qəşətli, danışmamış bir-birinin istəyin, ürəyin oxullar. Və ey bəsat, çox ittifak düşür ki, iki dənə həmzəban türkdür, ya iki dənə fasdır və bunlar bir-birinə elə bir biqanədir, yaddırlar.
Bəli.
Heç bir-birin təhvil almırlar. Pəs zəban məhrəmi xud digər əst. Həmdili az həmzəbani behtər əst. Deyir ki, məhrəm olmaq, bir-birin əsrarın bilmək, ürəklər bir-birinə yapışmaq ayrı bir şeydir. Ayrı ləzzəti vardır.
Bəli.
Bəd, həm ürək olmaq, həm istək olmaq, həm dil olmaqdan çox yaxşıdır. Mümkündür, fasdır, türkünlə həm ürəkdir, ürəkləri birdir, amma dillər ayrıdır. O deyir, çox dəyərlidir. Bəs, pəs zəban məhrəmi xud digər əst.
Bəli.
Həmdili az həmzəbani behtər əst. Və o dostlar ki, həmdildilər, o nəcür deyim, din
yaxşı başa düşürlər,
həmdildilər, burdan bətər salamımız vardı və iradətimiz vardı.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, canım doktor. Bir daha da gəldiyinizə görə çox istifadə elədi, həqiqətən. Öz adıma deyirəm, çox ləzzət aldım.
Allah sizi
çox keyif aldım. İnşallah növbəti verilişimizdə də yenə də təşrif buyurarsınız və maceranın
ardına
şərh buyurarsınız. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilər, bizi izlədiyinizə görə dərin təşəkkürümüzü bildirik sizdən və əziz qonağımızdan vidalaşırıq növbəti verilişimizə qədər. Sağ olun, sağ salamat qalın.
Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran'ın Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyir, İran tərəfindən ABŞ-yə heç bir mesaj göndərilməyib. Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri deyir, Atom Enerjisi Təşkilatı və Xarici İşlər Nazirliyi vahid bir gücdür. İsrail Qəzzada atəşkəsi 282 dəfə pozub. Suriya IŞİD-lə mübarizə üzrə beynəlxalq koalisiya ilə əməkdaşlıq bəyannaməsi imzaladı. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi bildirib ki, İran tərəfindən ABŞ-yə heç bir mesaj göndərilməyib və qeyd edib ki, hökumətin və diplomatik qurumların əsas məqsədi sanksiyaların aradan qaldırılmasına yönəlib. Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani Bazar Ertəsi X sosial şəbəkəsində yazıb, ABŞ-yə heç bir mesaj göndərilməyib. Lakin aydındır ki, İranlılar hər zaman sanksiyaların aradan qaldırılmasını istəyiblər. Kim deyə bilər ki, biz sanksiyaların davam etməsini istəyirik? O, hökumətin xarici siyasət sahəsindəki əsas istiqamətlərinə toxunaraq əlavə edib, hökumətin və diplomatiyanın bütün məqsədləri sanksiyaların aradan qaldırılmasına yönəlib. Mesaj göndərilməməsinin səbəbi isə ondan ibarətdir ki, bundan əvvəl danışıqlar aparılsa da qarşı tərəf razılaşmaya gəlməmişdir.
İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri bildirib ki, Xarici İşlər Nazirinin ölkənin nüvə sənayesinin son nailiyyətləri və Şəhid Fəxrizadə tədqiqat reaktorunun sərgisinə baş çəkməsi zamanı əsas məqsəd məsul şəxslərə bu sahənin mövcud vəziyyəti, yanaşmaları və istiqamətləri barədə dəqiq məlumat vermək olmuşdur. O vurğulayıb ki, bu görüşlər təşkilatın vəzifələrinin bir hissəsini təşkil edir. İslami qeyd edib ki, bildirmək lazımdır ki, biz bu sahədə Xarici İşlər Nazirliyi ilə vahid şəkildə fəaliyyət göstəririk. Eyni zamanda koordinasiyalı şəkildə hərəkət edirik ki, əsas məsələləri inkişaf etdirə bilək. Amerikalılar öz təzyiqləri ilə inkişafımızı əngəlləmək istəyirlər. Bu səbəbdən Xarici İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bu maniyələri aradan qaldırmaq, ölkəyə qarşı təhdidi uzaqlaşdırmaq niyyətindəyik. Yolumuzun maniyəsiz olmasına diqqət yetirir, heç kəsin bizə əngəl yaratmasına imkan verməyəcək. O əlavə edib ki, Xarici İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlığımız davamlı və dayanıqlıdır. Mən Seyid Abbas İraqçı və onun əməkdaşlarına bu məsələyə göstərdikləri xüsusi diqqət və səylərinə görə təşəkkür edirəm. Qeyd edək, İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ötən gün İran Atom Enerjisi Təşkilatına baxış keçirib. O həmin baxış zamanı bildirib ki, nüvə sənayesi bugün çox böyük bir sahəyə çevrilib, müxtəlif istiqamətlərdə sürətlə inkişaf edir. Mənim fikrimcə, qərb ölkələrin sonda başqa çıxış yolu qalmayacaq. Onlar İranı dinc məqsədli nüvə sənayesində elmi qütb kimi qəbul etməli olacaqlar.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Qəzzə rəsmi mətbuat ofisi açıqlama yayıb. Bildirib ki, işqalçı İsrail qüvvələri Qəzzə zolağında atəşkəs razılaşması qüvvəyə mindikdən sonra onu 282 dəfə pozub. İranın məlumatına görə açıqlamada qeyd olunub ki, atəşkəsin qüvvədə olduğu müddətdə 242 nəfər mülki şəxs həlak olub. 620-dən çox insan yaralanıb, bu beynəlxalq hüququn bütün tanınmış prinsiplərinə zidd edir. Bəyanatda həmçinin vurğulanıb ki, biz bu razılaşmanın təkrarlanan və təcavüzkar şəkildə pozulmasını qəti şəkildə pisləyir və işqalçı qüvvələri yaranmış humanitar və təhlükəsizlik nəticələrinə görə tam məsuliyyət daşıyan tərəf hesab edirik. Bu prosesin davam etməsi beynəlxalq ictimaiyyət və atəşkəsin təminatçısı olan ölkələr üçün açıq şəkildə ciddi təhlükə yaradır.
Türkiyə və Misrin Xarici İşlər Nazirləri sabah Ankara'da Qəzza zolağında təşkəs rejimini və müharibə bitdikdən sonra anklavın bərpası üçün beynəlxalq səyləri müzakirə edəcəklər. Bu barədə Reuters xəbər agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə əldə edilmiş atəşkəs sazişinin mümkün növbəti mərhələləri barədə danışıqlar üçün noyabrın 12-sində Misirlə həmkarı Bədr Əbdülatini qəbul edəcək. Fidan bəyan edib ki, Fələstinlər atəşkəs şərtlərinə riayət edir, İsrail tərəfindən pozuntulara baxmayaraq prosesi müsbət şəkildə idarə edir. Eyni zamanda o, dünya dövlətlərinin anklavın bərpasına yardım göstərmələrinin vacibliyini də qeyd edəcəkdir. Həmçinin bildirilir ki, Nazirlər Birgə Planlaşdırma Qrupunun ilk iclasını keçirəcəklər.
İsrail parlamenti Knesset əsir düşən fələstinli döyüşçülər üçün ölüm cəzasını tətbiq edən qanun layihəsini birinci oxunuşda təsdiqləyib. Bu barədə yerli mətbuat xəbər verir. Məlumata görə 120 deputatdan 39-u qanun layihəsinin lehinə, 16-sı əleyhinə səs verib. Qanun layihəsi hakim koalisiyanın bir hissəsi olan Yahudi Gücü Partiyasının deputatı Limorson Harmelex tərəfindən təklif olunub. Həmas bundan əvvəl yaydığı bəyannamə İsrail parlamentinin bu qərarını qınamışdı.
Suriya IŞİD terror təşkilatına qarşı mübarizə aparan beynəlxalq koalisiya ilə siyasi əməkdaşlıq bəyannaməsi imzalayıb. Suriyanın Sana xəbər agentliyinin məlumatına görə bu barədə ölkənin informasiya naziri Həmzə Əli Mustafa Washingtonda Suriya və ABŞ liderləri Əhməd Əşər və Donald Trump arasında keçirilən görüşün yekunu barədə danışarkən bildirib. Suriya IŞİD-ə qarşı mübarizə aparan beynəlxalq koalisiya ilə siyasi əməkdaşlıq bəyannaməsi imzalayıb. Terrorizmə qarşı mübarizədə regional sabitliyin qorunmasında tərəfdaş kimi rolunu bir daha təsdiqləyib. Saziş siyasi karakter daşıyır, hazırda hərbi komponentləri əhatə etmir, o vurğulayıb. Əl-Mustafa qeyd edib ki, Suriya prezidentinin Ağ Evə səfəri Suriya-Amerika münasibətlərində yeni bir fəsilin başlanğıcını ölkənin beynəlxalq arenaya tam qayıtdığını göstərir. Prezident Trump İsraillə milli və regional sabitliyin gücləndirilməsinə yönəlmiş mümkün təhlükəsizlik sazişini dəstəklədiyini bildirib və ABŞ-i rəsmi olaraq Suriyanın Vaşinqtondakı səfirliyinin yenidən açıldığını elan edib, nazir bildirib.
İraqın sədr hərəkatının lideri bugün bir daha vurğuladı ki, o və hərəkatı hazırki parlament seçkilərində heç bir partiyanı, hərəkatı və ya namizədi dəstəkləməyəcək və belə bir iddia irəli sürən hər kəs yalan danışır. Çərşənbə axşamı İrnanın Sumeriya News kanalına istinadən verdiyi məlumata görə, sədr hərəkatının lideri Müqtəda Sədr X sosial şəbəkəsindəki qeydində yazıb, hazırki seçkilərdə bizi dəstəklədiyini iddia edən hər hansı bir partiya, qrup və ya fərd yalancıdır. Kim inanırsa ya aldadılıb, ya da təsir gücünə malikdir və bizimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. O əlavə edib ki, biz seçkilərdə iştirak etməyəcəyik və onların korrupsiyasına, asıllığına və tənzimlənməmiş silahlarına şərik olmayacağıq. Vətən sevgisi imanın bir hissəsidir. Hidayət yolu ilə gedənlərə sağlam olsun. Sədrin İraq parlament seçkilərində ümumi seçkilər günü yayımlanan bəyanatı siyasi prosesi boykot etmək qərarını bir daha təsdiqləyir. O, bu qərarın korrupsiyanın yayılması və qanunsuz silahların sızmasına etiraz olaraq verildiyini söyləyib. Seyid Müqtəda Sədr 2022-ci ildən bəri rəsmi siyasətdən çəkilib və eyni ildə Sədr hərəkatı ilə əlaqəli 73 parlament üzvünün istifa verməsini əmr edib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqının üzv olan ölkələrin səfirləri ilə Vaşinqton sammitinin nəticələrini müzakirə edib. Bu barədə Ermənistan Kivləri məlumat yayıb. Söhbət zamanı tərəflər Ermənistan ilə Avropa İttifaqı arasında mövcud münasibətlərin gündəliyini və gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər. Bundan əlavə, avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilmiş sammitdən sonra regiondakı vəziyyətə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında dayanıqlı sülhün təmin edilməsinin vacibliyinə xüsusi diqqət yetirilib.
Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Georg Papoyan bildirib ki, Azərbaycandan tranzitlə ölkəsinə gətirilən Qazaxıstan buğdasından hazırlanan çörəyi birinci dadmağa hazırdır. Bu barədə Ermənistan Kivi xəbər verir. Birinci, mən bu buğdadan hazırlanan çörəyi dadmağa hazıram, nazir sosial şəbəkələrdə yazıb. Daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, Qazaxıstan taxili ilə yüklənmiş qatar Qazaxıstan, Rusiya, Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən keçirək Ermənistana çatıb. Təxminən 1000 ton 4-cü sinif buğda çatdırılmışdı. Təchizat Azərbaycanın tranzit yük daşımalarına qoyduğu məhdudiyyətləri aradan qaldırması sayəsində mümkün olub.
Brüssel Gürcüstan hökuməti ilə dialoqdan imtina siyasət aparır. Georgia News xəbər verir ki, bunu Gürcüstan parlamentinin xarici əlaqələr komitəsinin sədri Nikolas Samxradze deyib. Onun sözlərinə görə, Gürcüstanın Avropa İttifaqının genişlənmə sammitinə dəvət olunmaması həmin siyasətin davamıdır. Hesab edirəm ki, bu siyasət düşünülməmiş və məntiqsizdir. Ümid edirəm ki, bu siyasət tezliklə dəyişəcək. Əgər Brüssel Gürcüstan və Gürcü xalqını Avropa ailəsində görmək istəyirsə, Gürcü xalqının seçdiyi hökumətlə danışmalıdır, Samxradze əlavə edib. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının genişlənmə sammiti noyabrın 18-də Brüsseldə keçiriləcəkdir. Xatırladaq ki, Gürcüstan Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının ötən ay Lüksemburqda regional təhlükəsizlik mövzusunda təşkil etdiyi nazirlərin toplantısına da dəvət olunmamışdı.
Türkiyəyə məxsus yük təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. APA-nın yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Məlumata əsasən, noyabrın 11-də Sıq-Naxı bələdiyyəsində Gürcüstanın dövlət sərhədinin təqribən 5 kilometrliyində Türkiyənin yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Faktla bağlı uçuşların təhlükəsizliyi qaydalarının və ya insan tələfatı ilə nəticələnən hava nəqliyyatı vasitəsinin istismarı qaydaların pozulması maddəsi üzrə istintaq aparılır. Daxili İşlər Naziri hadisə ilə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumatı mərhələli şəkildə təqdim edəcək.
Moskva, Vaşinqtonla Rusiya və ABŞ liderlərinin Vladimir Putin və Donald Trumpın sammitinə hazırlığın bərpasını müzakirə etməyə hazırdır. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yerli mətbuata müsahibəsində bildirib. Biz ABŞ-dən olan həmkarlarımızın bizim haradasa gizli şəkildə yerin dərinliklərində qazın tapardığımız, orada nəsə etdiyimiz barədə yaranmış şübhələrini, həmçinin onların təklif etdiyi Rusiya və ABŞ lideri sammitinə hazırlıq işlərinin bərpa olunmasını müzakirə etməyə hazırıq o bildirib. Xatırladaq ki, oktyabrın 16-sında Donald Trump Rusiya prezidenti ilə telefon danışığından sonra tərəflərin tezliklə Macaristanın paytaxtı Budapeştdə görüşmək barədə razılığa gəldiklərini açıqlamışdı. Sonradan sammit təxirə salınmışdı, çünki Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə əhəmiyyətli nəticəyə nail olmaq üçün mövqeyləri razılaşdırmaq mümkün olmamışdır. Moskva və Vaşinqton uyğun şərait yaradıldıqda görüşün baş tutacağını vurğulayıblar.
Enerji resursları almağı dayandırmaq çağırışı edib. Dövlət Departamentinin açıqlamasına görə bu məsələ ABŞ-nin vitse-prezidenti J.D. Vance və dövlət katibi Marco Rubio tərəfindən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'la görüşdə qaldırılıb. Bu barədə Bloomberg məlumat yayıb. Türkiyə hazırda Çin və Hindistandan sonra Rusiyanın üçüncü ən böyük neft alıcısıdır. ABŞ-nin iki əsas Rusiya neft istisalçısına qarşı sanksiyalar tətbiq etməsindən sonra Türkiyənin neft emalı zavodları Rus neftinin alışını azaltsa da, ölkə idxalı tam dayandırmağı planlaşdırmır. Rusiya həmçinin Türkiyənin ən böyük təbii qaz tədarükçüsüdür. Hazırda iki tərəf mövcud müqavilələrin ilin sonunda başa çatması fonunda uzun müddətli qaz sazişləri üzrə danışıqlar aparır, məlumatda qeyd olunub. Agentlik yazır ki, ABŞ-nin təzyiqi Türkiyə üçün potensial baş ağrısı yarada bilər. Lakin Ankara'nın enerji mənbələrinin şaxiləndirilməsi sayəsində ölkə bu təzyiqin təsirini azalda və idxal xərclərindəki artımı idarə olunan səviyyədə saxlaya bilər.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vəzifəsindən azad edilərək həbs olunan sədri Ekrem İmamoğlu'nun cinayet işi üzrə 402 şübhəli barəsində ittiham irəli sürülüb. TRT Haber xəbər verir ki, İmamoğlu mənfəət məqsədli cinayet təşkilatına qarşı aparılan istintaq çərçivəsində 105-i həbsdə olan 402 şübhəli barəsində ittiham aktı hazırlayıb. İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən hazırlanan ittiham aktında ümumilikdə 143 fərqli hərəkət üzrə İstanbul Ağır Cəza Məhkəməsində iddia qaldırılıb. Barəsində iddia qaldırılan şübhəlilərdən 99-u təşkilat üzvü, bir nəfər isə təşkilatın qurucusu və lideri, yəni Əkrəm İmamoğlu kimi göstərilib. Məlumata görə İmamoğluna 2352 ilə qədər həbs cəzası istənilib.
Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus münaqişədən təsirlənən Əl-Faşir bölgəsində həkimlərdən birinin öldürülməsindən sonra Sudanda zorakılığa son qoyulmasına çağırıb. O, X sosial media platformasında yazıb, Sudanda qan tökülməsinə son qoyulmalıdır. Tedros Ghebreyesus paylaşımını sülh çağırışı ilə yekunlaşdırıb. Sülh ən yaxşı dərmandır. 26 oktyabrda çevik dəstək qüvvələri Əl-Faşir üzərində nəzarəti ələ keçirdi və yerli və beynəlxalq təşkilatların məlumatına görə etnik motivli qırğınlar həyata keçirdi və bu hücumun ölkənin coğrafi bölgüsünü davam etdirə biləcəyi barədə xəbərdarlıqlara səbəb oldu. Sudan ordusu ilə çevik dəstək qüvvələri arasında 2023-cü ilin aprelin ayından bəri davam edən vətəndaş müharibəsi minlərlə insanın ölümünə və milyonlarla insanın qaçqın düşməsinə səbəb olub.
İstək dinləyicilər, sabah çərşənbə günü şəhər vaxtlı saat 5:59 dəqiqədə Bakıda sübh azadında ediləcək, saat 7:22 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:24 dəqiqədə günorta və saat 17:41 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Dəfələrlə atəşkəs pozuntuları, Siyonist rejimin müqavimətlə mübarizə aparmaq üçün uğursuz strategiyası. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Siyonist rejimi Qəzzədə və Livan sərhədlərində atəşkəsi davamlı hərbi hücumlarla pozmağa davam edir. Siyonist rejimi Livanın cənubundakı Humeyra bölgəsi ətrafındakı ərazini pilotsuz təyyarə hücumları ilə hədəf alıb. Bu hücumlar və Siyonist rejimin Livan ərazisinə təcavüzü, ölkənin suverenliyinin təkrar pozulmasının, beynəlxalq ictimaiyyətin narahat edici sükutu ilə müşahidə olunduğu və mülki şəxslərin və şəhər infrastrukturunun birbaşa hədəfə alınması ilə bağlı narahatlıqları artırdığı bir vəziyyətdə həyata keçirilir. Qəzzə zolağı hökumətinin media ofisi də açıqlamasında, Siyonist işqalçıların Qəzzədə atəşkəs müqaviləsini tətbiq edildiyi vaxtdan bəri 282 dəfə pozduğunu açıqladı. Bəyanatda bildirilir ki, Qəzzədə atəşkəs müqaviləsi tətbiq ediləndən bəri 242 Fələstin vətəndaşı şəhid olub və 620-dən çox insan yaralanıb ki, bu da bütün tanınmış beynəlxalq norma və sənədlərlə açıq şəkildə ziddiyyət təşkil edir. Avropa Aralıq Dənizi İnsan Haqları Müşahidə Təşkilatı da bir bəyanatda bildirib ki, İsrail rejimi Qəzzədə mülki əhaliyə qarşı müxtəlif yollarla soyqırımı cinayətini törətməyə davam edir və 2 milyondan çox fələstinli üçün çox çətin həyat şəraiti yaradıb. Siyonist rejimi siyasi, hərbi və ideoloji səbəblərdən Livan və Qəzzədə atəşkəsi pozmağa davam edir. Siyonistlərin əsas məqsədi müqaməti zəiflətmək və tələblərini qarşı tərəfə tətbiq etməkdir. Bəzi ekspertlər bu hərəkətləri siyonist ekstremistlərin Qəzzənin və Qərb şəriyyəsinin demografik strukturunu dəyişdirmək layihəsinin bir hissəsi hesab edirlər. Sükut, eləcə də ABŞ və Qərbin siyasi və hərbi dəstəyi siyonist rejiminə beynəlxalq nəticələrdən narahat olmadan atəşkəsi pozmağa davam etməyə imkan verir. Təhlükəsizlik Şurası və İnsan Haqları Müşahidə Təşkilatı kimi beynəlxalq təşkilatlar da insan haqlarının pozulması ilə bağlı çoxsaylı məlumatlara baxmayaraq təcavüzlərin qarşısını almaq üçün təsirli tədbirlər görməyiblər. Həmas və Hizbullah da daxil olmaqla Fələstin və Livandakı müqamət qrupları dəfələrlə atəşkəs razılaşmalarına riayət etdiklərini, lakin siyonist rejimin təcavüzünə qətiyyətlə cavab verəcəklərini bildiriblər. Müqamət mühasirənin qaldırılması, məhbusların azad edilməsi və yaşayış məntəqələrinin tikintisinin dayandırılması da daxil olmaqla Fələstinlilərin hüquqları təmin olunana qədər mübarizəsini davam etdirəcəyini vurğulayır. Atəşkəsin pozulması təkcə beynəlxalq hüququn pozulması deyil, həm də siyonist rejimin müqamətlə mübarizə aparmaq üçün qəbul etdiyi strategiyanı əks etdirir. Siyonist rejimin bu hərəkətləri Qəzədə və Livanın cənubunda humanitar böhrana səbəb olub. Əl-Əqsa tufanı əməliyyatından sonra bölgədəki inkişaflar dəyişdi və müqamət qrupları siyonistlərə qarşı mübarizədə əhəmiyyətli uğurlar qazana bildilər. Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı Qərb Asiyanın təhlükəsizlik və siyasi tənliklərini kökündən dəyişdirən regional inkişaflarda dönüş nöqtəsi oldu. Bu əməliyyat təkcə siyonist rejimi təəccübləndirmədi, həm də müqamətin regionda və dünyada mövqeyini yüksəltdi. Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı siyonist rejimin legitimliyini əvvəlkindən daha çox zəiflətdi və qlobal ictimaiyyətin diqqətini Fələstinin məzlumluğuna yönəltdi. Livan və Fələstin müqamətinə qarşı strateji və meydan uğursuzluqları səbəbindən siyonist rejimi uğursuz tənliklərini yenidən qurmaq üçün bəlkə də hərbi və psixoloji təzyiq vasitəsi ilə dəfələrlə atəşkəs pozuntularını əl atıb. Bu davranış diplomatik və ya hərbi yolla məqsədlərə çatmaqda acizliyini göstərir. Atəşkəsin pozulması siyonist rejimin xalq və regional müqamətə qarşı strateji zəifliyinin əlamətidir. Bu davranış heç nəyə nail olmaq əvəzinə müqamətin legitimliyini artırıb və siyonist rejimin qlobal səviyyədə əsl simasını ifşa edib. Dünya hər gün sürətlə dəyişir. Bu dəyişikliklərin içində insanın bir anlıq dayanıb nəfəs almağa, öz ruhuna səyahət etməyə ehtiyacı var. Bu səyahətin ünvanı ədəbiyyat dünyasıdır. Burada sözlər sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil, qəlblər, zehnlər və əsrlər arasında körpüdür. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Ədəbiyyat ilk şifahi nağıllardan tutmuş, bugünün mürəkkəb romanlarına qədər insanlarla birgə yol gedib. Bu yoldaşlıq sadəcə əyləncə və estetik deyil. Ədəbiyyat insanın kimliyinin, düşüncəsinin, hisslərinin və davranışlarının formalaşmasında əsas rol oynayır. Hər bir sivilizasiya daşdan və metaldan əvvəl sözlərdə əbədiləşib. Miflər, nağıllar, şeirlər və hikayələr xalqların tarixi və mədəni yaddaşıdır. Məsələn, Nizaminin Xosro və Şirinini oxuyanda biz sadəcə bir sevgi hikayəsi ilə tanış olmuruq. Biz Azərbaycan xalqının ruhu, idealları, qorxuları və ümidləri ilə qarşılaşırıq. Ədəbiyyat tarixi bizə sənədlərlə deyil, hisslərlə və təcrübələrlə ötürür. Onun vasitəsilə biz bir dövrün ağrılarını hiss edə, bir xalqın sevincini paylaşa və hətta əsrlər öncə yaşamış insanlarla empatiya qura bilirik. Bugün informasiya sürətlə yayılır. Bu dünyada tənqidi düşüncə və yaradıcı təsəvvür bacarığı daha da vacibdir. Ədəbiyyat bu bacarıqları inkişaf etdirir. Bir hikayə oxuyanda biz qərar verən, səhv edən, böyüyən übrazlarla qarşılaşırıq. Onlarla birgə düşünür, qiymətləndirir və özümüzü daha yaxşı tanıyırıq. Ədəbiyyat zehni sərhədlərdən çıxarır. Uşaqlıqda nağıllarla başlayan təsəvvür, böyüklükdə romanlar, dramlar və şeirlərlə davam edir. Bu təsəvvür yalnız yazıçılar üçün deyil, alimlər, mühəndislər, həkimlər və hər bir insan üçün vacibdir. Çünki hər bir yenilik zehndə yaranan bir qığılcımdan başlayır və bu qığılcımı ədəbiyyat alışdırır. Ədəbiyyatın möcüzəsi onun sərhədləri aşmaq qabiliyyətidir. Bir Amerika romanını oxuyanda New York küçələrində gəzə bilərik. Bir Yapon hekayəsi ilə şərq mədəniyyətinə başvururuq. Bir ərəb şeiri ilə o xalqın dilini və hisslərini dadırıq. Ədəbiyyat bizi başqası ilə tanış edir. Bu tanışlıq sadəcə mədəniyyət deyil, fərqlilikləri qəbul etmə məşqidir. Bugün dialoqa və birgə yaşama ehtiyacımız varsa, ədəbiyyat bu yolda bizə bələdçilik edə bilər. Psixoloji araşdırmalar göstərir ki, ədəbiyyat xüsusilə hikayə və şeir insanın psixoloji sağlamlığına müsbət təsir edir. Ədəbiyyat çətin hissləri yaşamaq üçün təhlükəsiz bir məkan yaradır. Bir şəxsiyyət kədər, narahatlıq və ya uğursuzluqla qarşılaşanda biz də onunla birgə hiss edir və öz emosiyalarımızı emal edirik. Hətta yazmaq ədəbiyyatın bir forması olaraq şəfa verici ola bilər. Xatirə, şeir və ya hikayə yazmaq insanın daxili dünyasını ifadə etməsi və psixoloji gərginliyi azaltması üçün bir yoldur. Ədəbiyyat sadəcə əyləncə deyil, özünü tanıma və rahatlama vasitəsidir. Ədəbiyyatın təhsildə rolu dil öyrənməkdən daha genişdir. Ədəbiyyat uşaqlara və gənclərə ətraf dünyanı daha yaxşı anlamağı, dəyərləri tanımağı və sosial bacarıqları öyrənməyi təmin edir. Nağıllar sadəcə əyləncəli deyil, onlar öyrədicidir. Uşaqlara çətinliklərlə necə mübarizə aparmağı, başqaları ilə necə davranmağı və daha yaxşı insan olmağı öyrədir. İnkişaf etmiş təhsil sistemlərində ədəbiyyatın xüsusi yeri var. Çünki insan yetişdirmək yalnız riyaziyyat və elm ilə mümkün deyil, ruh və zehni ədəbiyyatla qidalandırmaq lazımdır. Maraqlıdır ki, bir çox ədəbi əsərlər gerçəkləşməzdən əvvəl gələcəyi proqnozlaşdırıb. Elmi fantastik romanlar bugün həyatımızın bir hissəsi olan texnologiyaları təsəvvür ediblər. Amma texnologiyadan da önəmli olan ədəbiyyatın gələcəklə bağlı insanın narahatlıqlarını gündəmə gətirməsidir. Ekoloji böhranlardan tutmuş süni intellektin etik problemlərinə qədər. Ədəbiyyat sadəcə gerçəklik deyil, onu formalaşdıran qüvvədir. Yazıçılar təsəvvür və analizlə mümkün gələcək yolları göstərir və bizi düşünməyə, seçim etməyə çağırırlar. Ədəbiyyat insanın səsidir. Bu səs tarixdən, hisslərdən və düşüncədən doğur. Bəzən gürültülü və tələsik dünyada ədəbiyyat bizə xatırladır ki, insan olmaq, düşünmək, hiss etmək və əlaqə qurmaq deməkdir. Gəlin, daha çox oxuyaq, daha çox yazaq və sözlərə, canı olan sözlərə daha çox qulaq asaq. Çünki sonda bizdən geriyə qalan sadəcə xatirələr deyil, söylədiyimiz və eşitdiyimiz hikayələrdir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik.
دریا قوشیم سرسدا بلمز منی توفان نیلر بیر اولوغ داغ اگر پسکورا بولغان توفاندا نه قدرتچی منی سالسن ایاقدان الدندی کوکوم ال کوکونه باغلیم
عشق شیداسی Yəhya Şeydanın həyatı və yaradıcılığı. Yəhya Şeyda 1924-cü ilin may ayının 10-da Təbriz şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Səttarxan hərəkatının iştirakçılarından, Təbrizin məşrutə mücahidlərindən olan yüzbaşı ləqəbli Həsən Çərəndabıdır. Şairin həyatı ilə əlaqədar olaraq ədəbiyyatçı və tədqiqatçı doktor Əliyəsxər Şeirdust belə deyir.
Ustad Yəhya Şeyda Azərbaycanın məşhur məşrutəçi ailələrindən idi. Onun atası Hacısın Çərəndabı yüzbaşı ləqəbli məşrutənin adlım simalarından idi.
Yəhya Şeyda Firdövsi məktəbinin ədəbiyyat bölümünü bitirmiş, Fars və ərəb dillərini mükəmməl şəkildə mənimsəmiş, ilahiyyat, fəlsəfə və psixologiya elmlərinə yiyələnmişdir. Ədəbi fəaliyyətə gənclik dövründən başlamışdır. Cəfər Xəndan və Mövlana Yetim kimi şairlərdən ədəbiyyat dərsləri almış və 1948-51-ci illərdə Tehranda təhsilini davam etdirmiş, həmin müddətdə müxtəlif ədəbi məclislərin toplantılarına qatılmışdır. Yəhya Şeyda türkçə və farsça şeirlər yazmışdır. Onlarca kitabın müəllifi və tərtibçisidir. Ayrı-ayrı şeir kitablarından başqa romanları və ədəbiyyata dair araşdırmaları çap olunmuşdur. Yəhya Şeydanın şeir xüsusiyyəti və yaradıcılığına dair tədqiqatçı Muxtar Sədir Məhəmmədi deyir.
Şeyda boya-boşa çatır. Demək olar, birinci dəfə şəhrimizin ən tanınmış bir şairi ilə tanış olur. Molana Yətim ilə tanış olur. Molana Yətimin haqqında əgər istəsək danışaq, Molana Yətim, ən böyük Azərbaycanın şairlərindən birisi olubdur, Nohə şeirləri. İndi isə də elə məhafildə, məcalisdə bu böyük insanın şeirləri oxunur. Yəhya Şeyda bunun təlimi altında böyüyür.
Bədii yaradıcılığı ilə ürəkləri fəth edən şair, eşq şeydası Yəhya Şeyda incə zövqlü, dərin duyğulu, dərin düşüncəli sənətkardır. Əsərlərində dostluq, eşq, məhəbbət və gözəlliyi tərənnüm edən Şeyda mənəvi bir insan olub, bədii yaradıcılıq yolu keçmişdir. Eyni zamanda eniş yoxuşlu yaradıcılıq yolu keçən Yəhya Şeydanın öz poetik aləmi, məcazlar, təşbihlər və bədii ifadələr aləmi vardır. Bu aləmi o özü yaradıb və ona tam sadiqdir. Thank you. Yahya Şeydanın şeir xüsusiyyətləri və yaradıcılığı haqqında Doktor Əli Əsxər Şeyrdi usta deyir.
Şeydanın şeir zövqü 1319 Hicri Şəmsidə, deməli həyatının 15-16 yaşındalığında çiçəkləndi. Bu yolda özünə bəzi ustadlar seçmişdi. Əli Fitrət, Cəfər Xəndan, Mulana Yətim kimi tanınmış ustadların şeirlərindən dərs öyrəşdi. Onlarla bərabər məani bəyan elmlərin Təbrizin Cümə məscidində dərs alardı. Farsça və türkcə yazardı, həm şeir yazardı, həm nəsr yazardı və ürək sözlərin bu şeir və nəsrlərində bilindirərdi. Ustad Şeydadan 18 min beyt türki dilində və 22 min beyt fars dilində şeir qalıbdır. Ustad Yahya Şeyda umumən klasik şeirə də təbin göstəribdi. Farsçada və türkçədə. Ustad Şeydanın qəzəllərində istimai məzmunlar çox gözə dəyir. Deməli, məzmun cəhətindən öz caməsindən İraq və irəli yaşamayan şair Ustad Şeyda başqa janrlarda da şeir yazıbdı. Amma şeirlərinin çoxu klasik şeir və qəzəl qalibində olub, çi farsca, çi türkcə. Amma Həkim Füzulidən çox təsir alıbdı. Şeirlərində Həkim Mulla Məhəmməd Füzulinin izləri gözəl şəkildə gözə çarpır və özü də özündən bir səbk sahibi olub Ustad Yahya Şeyda və əlbəttə özündən sonraki cavan şairlərə çox təsir qoyubdu bu zəhədə.
Yahya Şeydanın şeirləri məzmunlu, mündərəcəli və güclüdür. Bəzən şeirləri etiraz kimi səslənir. Xüsusilə Pəhləvi rejiminə qarşı öz acıq və nifrətini bildirir və cəmaatı ayağa qalxmağa və etiraz göstərməyə çağırır. Yahya Şeydanın poeziyası mənalar, fikirlər, hisslər poeziyasıdır. Təbriz Universitetinin tanınmış ustadlarından olan şair və tədqiqatçı Doktor İbrahim İqbali Yahya Şeydanın yaradıcılığı və şeir xüsusiyyəti ilə əlaqədar olaraq deyir.
Ustad Şeyda şeirdə çox türkü şeirə məşhur idi, vəli farsı şeirləri də var idi və çox farsıda qəsidə demişdi, uzun qəsidələr və məharətli ki, bunların öhdəsindən gəlmişdi. Ustad Şeyda qəzəli azdı, yəni Ustad Şeyda aşıqanı şair dəy, qəzəl şairi dəy. Hətta görürsən ki, qəzəldə deyəndə istər-istəməz qətə şəklinə düşübdür. Ya qəzəl genə gedibdir siyasi mövzuya, ictimai və intiqadı mövzuya. Ona görə ustadın səbki çox ictimai və siyasi şeirlərdir və onun da qətədir, çarparadır və bu beytihay müttəsil bu qaliblərdə çox şeir deyibdi. Amma Ustad Şeydanın şeirlərinin mövzusu və temi əksər ictimai və intiqadi siyasi şeirləridir ki, şah dövründə də çox təhdi təqib idi və bazdaş da olmuşdu, zindana salınmışdı bu şeirlərin üzərində.
insanların duygularını, iç istiraplarını, arzu ve isteklerini terennüm eden, içtimai münasibetlere laqeyd yanaşmayan Yahya Şeyda, eybəcərlik və əyriliyə qarşı etiraz göstərir və dediyimiz kimi şah rejiminin yaramaz əməllərinə qarşı çıxaraq hamını bu rejimə qarşı etiraz göstərib mübarizə aparmağa çağırır. Şeyda da başqa istedadlı sənətkarlarımız kimi bədii sənət vasitələrindən bəhrələnir. O, məzmun və mündərəcələri bədii vasitələr və poetik deyimlə verir. Bu sahədə çox bacarıqla çıxış edir. Şeyda doğrudan da yüksək sənətkarlıq bacarığına malik olan şairdir. Şairin yaradıcılığındakı orijinallıq və özünə məxsusluqda məhz bu zaman üzə çıxır. O, bədii təsvir vasitələrindən böyük istedad və bacarıqla faydalanır. Bədii sənət vasitələrindən elə məharət və bacarıqla bəhrələnir ki, oxucu və dinləyici valeh olur. Yahya Şeyda ictimai məsələlərə və yaşadığı mühitdə baş verən hadisələrə laqeyd yanaşmır, o hər bir məsələyə münasibətini göstərir və heç nədən göz örtmür. Şeyda habelə şahların ləyaqətsizliyinə qarşı çıxaraq İrana qarşı qəbul etdirilən müqavilələri də qınayır. Şair tarixi hadisələri də araşdırıb, bu hadisələrə də öz münasibətini bildirir. Şeydanın Ay Araz şeiri bu dediklərimizə əyanı sübut edir. İndi də həmin şeirdən bir neçə beyti dinləyirik.
Ey Araz, bir dalğa vur dəryav kimi tufan ilə. Ey Araz, bir dalğa vur dəryav kimi tufan ilə. Zalimin yıx qəsrini öz başına viran ilə. Bir hücum ilə dağıt şeytanların kaşanəsin, o fəsad o fitnə gəsrin xalq ilə yeksan ilə. Bir-birindən sən bu qan qardaşların saldın uzaq, gəl bu sərgərdanların hər müşkülün asan ilə. Lənət ol şahə ki verdi bavda Azərbaycanı, yadə saldıqca o şahı lən ilə, əfqan ilə. Türkəmənçay peymanı bir nəngidir tarixdə. Türkəmənçay peymanı bir nəngidir tarixdə. Ürzəsiz şahın işin dünyalara elan elə. Gülsitan peymanı da sındırdı İranın belin. Bu işə baislərə ya Rəb özün divan elə. Nə şumali, nə cunubi, at bu çirkin sözləri. Mülk-i İrandır tamamən. Dünyaya eylam elə. Gəl gətir bu millətə azadəlik fərmanını. Gəl gətir bu millətə azadəlik fərmanını. Mülk-i İranı səfadə rozeyi rizvan elə. Ya özün çək bir kənara qəsb olan mərzi götür. Ya iki ruhi sazışdır dilləri şadan elə. Şeydanın daim Firaq-ı yardan ağlar gözü, göstər ol şuhun cəmalın gül kimi xəndan elə.
Hicri Şems tarixiyle 1327. ilde Ustad Yahya Şeyda Tehran'a gedir. 3 yıl müddətində Tehran'da olarken müxtəlif ədəbi dərnəklərdə, o cümlədən Danışveran adlı ədəbi dərnəkdə fəaliyyət ilə məşğul olur. Şeyda bu müddətdə məşhur və görkəmli fars dilli şairlər, o cümlədən Nima Yuşiç, Əxəvan Salis, Nasih, Bədiyüzzaman Fruzanfər və bir çox böyük fars dilli sənətkar və şairlər ilə yaxından əlaqə və münasibətdə olur. Bu haqda şair və tədqiqatçı Muxtar Sədr Məhəmmədi deyir.
Birinci dəfə əncümənlər içi inqilabdan sonra quruldu. Rəhmətlik Döktür Yahya Şeyda bu əncümənlərdə başqan kimi, rəis kimi, habelə üzvü şura kimi olubdu və çoxlu-çoxlu şairlər becərdibdi. Bunların hamısından çox Əncüməni Ədəbiyyə Şəhriyar adında qurulan məhvildə ki, demək olar 1370-ci ildə təbliğat sazmanında bu məhvil quruldu. Yahya Şeyda o əvvəl gündən bu əncüməndə, bu məhvildə oldu. Bu əncümən demək olar ki, 83-cü iləcən 13 il ya 14 il fəaliyyət apardı, oldu. Və Ustad Şeyda yorulmaz və həmişə gülər üzlü bu əncüməndə oldu və çoxlu-çoxlu şairlər becətdi. Bu məhvildə, bu əncüməndə çox böyük-böyük şairlər, insanlar iştirak edirdilər. Hətta İrandan əlavə Azərbaycandan gələn şairlərimiz, Türkiyədən gələn şairlərimiz, ha belə dünyanın hər harasından gələn şairlər bu cələsədə, bu məhvildə iştirak edirdilər ki, bu məhvilin, bu şeir axşamlarının müdiriyyəti, başqanı, ha belə söz verəni, necə deyim, şeirlərə tənqid gözü ilə baxan rəhmətlik Döktür Yahya Şeyda idi.
Yahya Şeyda müxtəlif ədəbi dərnəklərlə